halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa aroor axada bisha Oktoobarna ay tahay igaralahaada dhageystayaal idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
Walaalka Sara aad ayuu ballaaran yahay goobtii shidaalka ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar 90% waa dad meesha ku leeyahay waa baab baaday ee Sara hantiyeed oo badan ayaa jira dib bilowday 10 saac iyo ruubi ilaa 2 saac ayuu yahay nin socodina hadda Sara uu geysan karo waa dareemi kartaa.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe Cali Cismaan Ciilay oo ka hadlayay kaydkii shidaalka ee dowladda Soomaaliya ee degmadaasi oo gubtay degmada Jowhar ee raahde.
Qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah Guddiga Qaramada Midoobay ee dabagalka cunaqabateyntii hubka ee Soomaaliya Eritrea oo ceed cusub waanade ceed cusub u soo jeediyay dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Dowladaha horumaray oo ka hadlay yareynta qiiqa hawada lagu sii deynayo.
Xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
Dagaalyahanada Kurdiyiinta ayaa si ba'an u dagaalamay shalay oo sabti ahayd si ay uga difaacaan magaalada Kobane xasuuq ama cidhibtir uga yimaada kooxda xagjirka ah ee Daacish, iyada oo diyaaradaha isbahaysiga ee Mareykanku hoggaaminayona ay sameeyeen duqeymo xagga cirka ah. Inkasta oo dagaaladu sii kululaanayaan, ayaa haddana ciidamada dalka Turkigu ay ku sugan yihiin xuduudda dalkaasi la wadaago Siriya, inkasta oo dunidu ku cadaadinayso madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu xaaladdan farageliyo. Maalintii jimcaha mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo gobolka ku sugan ayaa ka digay inay suuragal tahay in 210,000 oo Kurdi ah oo ay ku jiraan 400,000 dad waayeel ahi in la xasuuqo haddii magaaladani si buuxda gacanta ugu gasho kooxda Daacish. Ururka ka shaqeeya xuquuqda aadamaha oo fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa isagu sheegay in kooxda ISIS ay gacanta ku dhigeen shalay oo sabti ahayd 400,000 magaalada Kobane ama afka carbeed loogu yaqaano Caynul Carab. Xukuumadda Turkiga ayaa ilaa hadda diidan inay dagaalkan ku biirto iyada oo eegaysa xidhiidhka ka dhexeeya Kurdiyiinta deggan Kobane iyo weliba xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee dalkaasi laga mamnuucay.
Wadamada reer galbeedka ayaa sii xoojinaya halbeegyada lagu horjoogsanayo cudurka Ebolaha. Geegida dayurada ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa noqotay meeshii ugu horreysay ee kordhisay baadhista si looga hortago faafidda cudurka Ebola. Gegida caalamiga ee John F. Kennedy ayaa bilowday inay cabirto heerkulka rakaabka ka imanaya dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea, arrintan oo qayb ka ah kahortagaasi. Dadka socdaalaya ayaa sidoo kale su'aalo la weydiinayaa si loo ogaado inay la kulmeen qof cudurka qabayeen kale. Dalka Britain ayaa sidoo kale la yimid baadhis lagu sameynayo dadka kasoo degaya xarumaha tareenada iyo eerboorada qaarkood.
Laba urur oo ay leeyihiin ardaydii ka qayb gashay mudaharaadkii dimuqraadiyad doonka ahaa ee ka dhacay Hong Kong ayaa warqad furan u diray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyaga oo ugu baaqay inuu tixgeliyo dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka siyaasadeed ee magaaladaasi. Warqadaasi oo shalay oo sabti ahayd ku soo baxday warbaahinta gaar ahaan South China Morning Post ayaa lagu sheegay in lagu canaantay hoggaamiyaha fulinta ee Hong Kong ninka lagu magacaabo Liang Changying habka ay u dhaceen mudaharaadada laga soo horjeeday xukuumadda kuwa oo hafiyay wadooyinka magaaladaas. Ururada ardayda ayaa ugu baaqay madaxweynaha China inuu codbixiyaasha reer Hong Kong u ogolaado in ay doortaan hoggaamiyahooda fulinta iyaga oo ku eedeeyay in maamulka haatan magaalada ka jira ee xulafada dowla ah Beijing in ay iska indhatirayaan rabitaanka shacabiga.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in shir ka dhici doono Talyaaniga uu kula kulmi doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si uu ugala hadlo qorshe nabadeed oo ku saabsan bariga Ukraine iyo muranka joogtada ah ee dhinaca gaaska dabiiciga ee labada dalka dhexeeya. Mr. Poroshenko oo hadlay sabtidii shalay ayaa sheegay in wadahadalku dhici doono dabayaaqada toddobaadkan kana dhici doono inta lagu gujiro jarmadaxeedka dalalka Asia Europe, kaasi oo lagu qaban doono magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka dhacay dabal xaadle, kaasi oo burburiyey gebi ahaanba goobihii kaydka shidaalka ee maamulka gobolka, waxaana gebi ahaanba goobtaasi ku baaba'ay dhammaan wixii yaalay. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe, Cali Cusmaan Ciiley, ayaa u waramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Bismillah, alxamdulilah. Khasaaraha ka dhacay halkaas aada ayuu u ballaaran yahay. Waa meeshii xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee degmada Jowhar lagu iibinayay shidaalka. Inta hadda aanu maaragtay ilaahay na kusoo aragnay waa 10 bilood oo isku weer ah oo ay yeeleen maaragtay shidaalkii kuteenarooyin loogu talagalay. Boqolkiiba 90 waa bas meeshay. Alxamdulilah, dibkaas wuxuu bilowday markii ay ahayd saacadda 7:15 oo maalinnimo, wuxuuna naga soo gabagabooday 2:15 ee habeenimo.
Haddaan ku weydiiyo, maxaa keenay markaa dabkan, muxuu ka dhashay bal ilaa haddaad ogtihiin?
Walaal, sida aanu hadda wararka hordhaca ku helayna, kuteenarada shidaalka mid ka mid ah oo ay ku jireen fiisooyin baasiin ah ayaa mid ka mid ah qaraxday, iyadoo lagu jiro xilliyadii kulaylaha ee roobabka bilowga ay yihiin. Shidaalkan uu ahaa mid kuteenar ku jira ayaa maaragtay fuuskadaas qaraxday, sida aanu wararka ku helayno. Kadibna waxa uu qabasiiyey kuteenaradii ku dhabaa, sidaas ayuuna ku bilowday dibka, sida aanu wararka hordhaca ku helayno. Wixii baaritaan inay insha allah maamulka gobolka uu ku jiraa dib ayuuna kasoo sheegi doonaa.
Marka khasaare maxaa ilaa hadda aad ogtihiin oo intaa dabku socday ka hor intaan la damin ka dhashay ka sokow hantida aad sheegteen shidaalka u badan ee goobta ku wax yeeloodey?
Walaal, khasaaraha aad ayuu u ballaaran yahay. Goobtii shidaalka ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, 90% waa bas meeshi baan ku leeyahay, waa baaba'day. Khasaare hantiyeed oo badan ayaa jira. Dib bilowday 7:15 ilaa 2:15 habeenimo socdina. Hadda khasaaraha uu geysan kara waa dareemi kartaa. Guurmad ballaaran oo maamulka gobolka iyo shacabiga ku nool gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, ayaa maaragtay intaasu geersii maayn, intaasu waa ka ballaaran lahaa. Wuxuu gaari lahaa hataa xaafadaha maaragtay ku hareereysan meesha lagu gadaa shidaalka. Markii aanu gacmaha isfarsanay oo aan cagafyadii maaragtay degmada ay laheyd oo dhan, iyo maaragtay shacabkii iyo ganacsatadii iyo maamulkii iyo ciidamadii qalabkii sidii ay ammaanka sugay usugu tagnay, ayaan waxaanu ku guuleysanay marka inaan go'doomino qeybta uu ka socdo dibka, maadaama fiitooyinka naftada ama baasiinka ay qarax fara badan samaynayeen. Si dhaqsiya foodi waa loo geli waaye, laakiin waxaanu isku dayna meelaha ku dhowday inaan maaragtay wadooyin waaweyn ka jeexno si aysan dhismaha kale u qabsanin. Alxamdulilah, ilaahay ayaanu nagu guuleysanay. Qalabyada aan adeegsanaynina waxaa ka mid ahay baldoosarra iyo isaanbaalayaal iyo baabuurka loo yaqaano isku rogayaalka oo ay iidiyo daldalayay.
Waan gartay.
Alxamdulilah, marka ilaahay baan nagu guuleeyay. Marka waxaanu rajaynaynaa insha allah in hadda khasaare nafeedna ma jira oo na soo gaaray, maadaama waqti habeen ay aheedna waxyaaba yaryaroo naga qabsanayna jiraan waa iska suuragal, laakiin waxa hadda na soo gaaray meesha goobjoog ayaanu ahayn marku bilaabanayo shilka ilaa uu ka dhamaadana ma jiraan.
Goobaha shidaalku waxa la sheegaa inay aada u dayacan yihiin. Magaalada Jowhar markaad eegtid, inna ma leedahay dabdamis ama qalab loogu talagalay ama si doontaba ha ahaatee dabab haddii sidan oo kale u kici karaan?
Walaal, maya gobolka waxay tahay muddo fara badan ayaa nimanka caadiga ah oo horumarka bulshada ummadda Soomaaliya u diidan gacanta ku hayeen. Muddadii koobneed oo 2 sano iyo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe gacanta uu ku hayna ma jirin wax dhaqaale rasmi oo asaga uu wax ku qaban karo. Iskaashi badan oo ay samayn lahaayeen dadkanuna waxaa la haray fatahaado. Waa dhibtay la tacaalayay muddo badan iyo abaaro haddana ku xigsaday oo dhulka miyiga dhibaato ku hayo. Marka ma uu suuro gelin ayaga hadda awooddooda inay wax ku iibsadaan.
Waan gartay.
Laakiin gobolka waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo in uusan lahayn wax dibdamis ah. Muddo badanna waxaan ugu baaqnay dowladda dhexe iyo sharakadaha waaweyn sida Hormuudda inay maaragtay na soo gaarsiiyaan.
Waan gartay.
Dibdamisyo balse waxa ugu horeeyo oo aan ku maaragtay ku fikirayna inaan helnana hadda waa dibnii sidaas insha Allah hadii Allah wadan ogolaado.
Haddaad si kooban u tirahdii yaa ka qayb qaatay gurmadkan ka sokow shacabka iyo maamulkiina gobolka yaa kala ka qayb qaatay?
Shan waxaan ku sugan waa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qaybihiisa kala duwan heer degmi iyo heer gobol shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ganacsatada nimanka loo yaqaano ee shirkadaha iyo injineeriyada ciidamada kuwa booliska iyo militariga iyo nabadgelyada kuwa amsoom oo aanu ma aragtay xagga ammaanka iska kaashanno oo ayaga hadda wax qalab ay aanu ugu taageerin laakiin nagala qeyb laadanaya ammaanka inay wax nagala sugaan marka intaas ayaa iska kaashatay alxamdulillaah ilaahay baan ku mahadsan waan ku guulay ilaa haddana goobihii ay ka dhaceen shilalkaasi ee dabka ka dhacay iyo guud ahaan afarta xaafadood ee degmada ay ka tagan tahayna ammaankooda si waxa uu la wareegay ciidamada kuwa nabad sugidda iyo booliiska iyo militariga oo iskaashanaya marka ma jirta cid gaar ah oo kaloo gacan naga siisa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cismaan Ciley oo u warramayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Subaxnimo wanaagsan idin lahaantiinba halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda V O A haatanna warbixin hordhac ah oo uu soo saaray gudiga dabagalka cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa lagu qoray in hubka dawladda Soomaaliya lagu iibiyo suuqyada isla markaana uu gacanta u galo kooxaha ka soo horjeeda. Haddaba faahfaahinta warbixintan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Maxamed Cabdi Sandheere oo barbarkayga bidix fadhiya waxa uu ka wareystay Cabdi Wardheere oo xidhiidhka caalamiga ah ku takhasusay warbixintan iyo weliba sidoo u arko.
Sidaad xasuusato aqoolada monitoring groupku oo Eritrea iyo Soomaaliya aada bay waxay isugu taxallujinayeen inay ogaadaan hubka iyo sida loo isticmaalayo iyo Soomaalidu wixii ay soo gadatay iyo wixii maaragtay ku saabsan hubka gacanta dowladda galay iyo dadka kaloo dhanba. Marka waxay leeyihiin hubkii dowladda gacanteeda galay yaan aragnay oo dariiqa lagu galayo, inkastoo ay soo xiganayaan xajaladaan daawanay iyo shabaab oo waxaan aragnay diidiyoyaal soo gelisay oo xataa qoryihii oo lambarkii laga fiiqay meesha suuqa lagu iibinayo iyaguna isticmaalayaan waxyaabahaasoo dhan bay ku soo qoreen, inkastoo aan hadda ribootkii oo dhan la sii dayn.
Waan gartay warbixintu ma sheegtay Cabdi Ghafaar meelaha ay dowladda Soomaaliya hubka ka hesho hubkan lagu eedeynayo in suuqyada lagu iibiyo?
Iyagu waxay leeyihiin ribootka wax hub fara badan oo isugu jira rasaas malaayiin ah iyo 12,000 oo qoryaahbaa soo galay bay hadda iyagu soo sheegayaan. Laakiin waxaad moodaa inaanay hadda inta la sii daayay faahfaahin ka bixinayn cadadda sida markii hore ay u sheegi jireen dalalkay ka yimaadeen iyo in dowladdu soo gadatay iyo in kontraband lagu keenay iyo in dad ganacsata ama dad kale keenay. Faahfaahintaas weli hadda ma hayno. Ribootku waa dheer yahay 482 safxadood weeye, marka welina lama sii dayn. Marka waxaad moodaa inay leeyihiin hub fara badan baa dowladda gacanteeda soo galay, laakiin muhiimaddu ay tahay in hubkaasi suuqa lagu sii gaday oo ama ciidamadu ka sii gadaan ama weliba waxay leeyihiin dad sarsare oo dowladda ku jira ayaa ka dambeeya oo ganacsigaas ka mid a.
Waan gartay. Marka saad xustay warbixintooda waxay ku xuseen in waxyaabahay arkeen waxaa ka mid ahaa videoyo al-shabaab ay soo gelisay, marka wararka noocaas oo kalaa intee baa lagu kalsoonaan karayaa?
Wax weyn loogama kalsoonaan karo. Nasiib darro waxa weeye wuxuu hadday iska kutiri kuteen tahay oo aan mar shacbiga weyn lala wadaagayna ay wax un yihiin wax si qarsoodiya security councilka iyo loogu sheegi karo, runtii lama xaqiijin karo. Dowladda Soomaaliduna hadda dee haddii aanay hubay isku difaacday iyo haddaanay waxaas la imaanin marna lama oran karo shabaab iska dhiciya, marna lama oran karo maaragtay hubkii idin soo galay wax kuma aynaan samayna waa gadateen. Marka waxaad moodaa waxyaabo badan oo iska hor imaanaya baa jira runtii, waxna u dhimaysa credibility-ga ama waxaan la yidhaahda maaragtay in la rumaysto waxa iyagu markaas soo daynayaan. Waxaa kaloo intaas sii dheer ciidamada Soomaalida oo hadda aad moodo inay tababarkoodii iyo horumarkoodii iyo waxyaabahii ay qabteen aad moodo in hadda wax la taaban kara ay yihiin, waxaa kusoo aadiyey markay guulahoodii iyo gaareen maxaa kusoo aadiyey baad isweydiinaysaa nidaam kaan ah la leeyahay waxbay baasheen ee aan loogu hambalyeyn in wixii guulihii ay gaareen baryahan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxbay u dhimayaan runtii credibility-gooda ama xaqiiqa ka sheegidda waxa meesha yaal.
Waan gartay, waxaa jira in qiyaastii mar alla markii ururkani uu soo saaro warbixin ay dowladda Soomaaliya ku gacan seerto ee gaashaanka u daruurto. Markan sidee buu ekaanayaa falcelinta ay dowladdu ka bixinaysa arrintan? Adiga aragtidaada.
Dowladdu waxay u baahan tahay arrimahan soo noqnoqonaya oo mar kasta lagu eedeynayo inay runtii u samayso, kow, wixii ka jirana inay ka saxdo, wixii kale oo ay isleeyihiin waa khalad iyo hab waxay ku timid kutirikuteena iyo wax aan sal lahaynna, inay u samayso mechanism ama nidaam ay kala munaaqishooto hay-adaha ay khusayso sida Security Council-ka iyo hay-adaha kale oo ku taxalluqa amniga ama tababarida ciidamada ama ay markastaba uga dhaadhiciso qaabka ay u wajahayso. Sababtoo ah waxaad moodaa inay isu rogto is-eedayn iyo wax aan haddaw tadii lagu camal falin oo keliya. Dowladdu waxaa la rabaa inay markii waxaanoo kale lagu soo eedeeyo ay hab nidaamsan oo heer maaragtay hab dowladeeda ay aan iska ahayn war laga sii daayo idaacadaha iyo ay la fariistaan, ay yidhaahdaan xaqiiqadana na tusa, wixii annagu aan sixi karnana waa saxaynaa, wixii kaloo aad nagu caalaqaysaan oo annaan ogeynna noo sheega banaanada iyo idaacadaha keliya kasii dayminay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii ugu horreeyey ee ku saabsanaa dadaalada lagu doonayay in lagu yareeyo qiiqa ay warshaduhu hawada ku sii daayaan. Dowladihii ka qayb galay ayaa ballanqaadiyo shirkaasi ka sameeyey hal sano un ka hor intaanu iman shir madaxeedka qaramada midoobay ee arrimahaasi lagaga hadli doono. Wariyaha v o da Lisa Bryant ayaa warbixintan kasoo dirtay goobta shirku ka dhacayay, shirkaasi oo uu shirgudoominayay gobernatorihii hore gobolka California ahna jilaagii hore Arnold Schwarzenegger. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
I'm going to count to three and all of you delegates will raise your pens and get ready to sign for the photograph.
Shirweynihii lagaga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka ayaa soo gabagaboobay iyada oo laga soo saaray qodobo la isla qaatay, taas oo siyaasiyiin iyo ganacsato dunida isaga kala timi ay qalinka ku duugeen baaqa Baariis oo xambaarsan ballanqaadyo ay daba socdaan howlqabad kaas oo wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa sidoo kale ugu baaqay wadamada caalamka in ay gaadhaan heshiis is-afgarad oo lagu joojinayo qiiqa hawada lagu sii daayo kadib kulanka ay isugu iman doonaan wadamada caalamku sannadka dambe ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada kaas oo ka dhici doona magaalada Baariis ee kulankan hore ka qabsoomay. Kulankan soo gabagaboobay waxaa soo abaabulay urur ka shaqeeya arrimaha deegaanka oo lagu magacaabo R20 Regions, kaas oo uu aasaaskiisa leeyahay jilaa iyo weliba bara saabkii hore California Arnold Schwarzenegger. Warbaahinta ayuuna kula hadlay magaalada Baariis kadib kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande.
We are big believers in a regional approach, in a subnational approach that while maybe
waxaanu si weyn u aaminsanahay arrimaha iskaashiga goboleed marka ay timaado tan qorshaha xukuumadaha, waxayna ila tahay in qaramada midoobay ay la iman doonaan heshiisyo arrintaas wax lagaga qabanayo. Waxaana rajaynayaa in marka ay wada hadallada isugu yimaadaan Baariis intaasi ay suurageli doonto, sidoo kalena ay isticmaali doonaan xukuumadaha gobollada sababtoo ah annaga oo reer California ah waxaanu arrintan ka gaadhnay guul weyn annaga oo taakulo ka helin xukuumadda dhexe, ayuu yidhi. Schwarzenegger laba xilli ayuu bara saab ka noqday gobolka California wuxuuna waqtigaas sumcad badan ku helay ololihiisa la xidhiidha wax ka qabashada isbeddelka cimilada kaas oo uu abuuray mashaariic badan oo door weyn ka cayaaraya sidii loo heli lahaa hawo nadiif ah ama loo heli lahaa mashaariic lagu cusboonaysiiyo tamarta. Qaramada midoobay ayaa dabada ka riixaysa in kulanka sannadka soo socda ka dhici doona Baariis wadamada dunidu ay isla meel dhigi doonaan heshiis caalami ah oo wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada si loo xadido kulaylka dunida ee kor u socda.
Bien si vous allez 4 degrés au-delà, et bien en gros tous les indicateurs sont au rouge.
Jean Chaussel oo u dhashay dalka Faransiiska isla markaana u dhaqdhaqaaqa sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada ayaa soo jeedinaya laba aragtiyood oo arintaas la xidhiidha. Tan koowaad ayuu leeyahay dunidu waxay iminka kululaatay 2 degree oo centigrade ah taas oo ka dhigan in qarnigan dhammaadkiisa ay gaadhi doonto ilaa 4 degree waxaana taasi ka dhasha dabaylaha wax burburiya abaaro lixaad leh iyo weliba fatahaado wuxuuna hadalkiisa sii raacinayaa in bini'aadamku ay yihiin cidda la qabsan karta isbeddelkaas cimilada haddii diirimaadka dunidu uu kor u kaco laakiin in la helo siyaasad lagu jaangooynayo in kulaylka dunida aanu dhaafin 2 degree waa arrin adag ayuu yidhi waana marka la eego siyaasadaha dalal kala duwani ku socdaan ee saameynaya isbeddelka cimilada waxayna muujinayaan in celcelisdan 3.7 degree uu kulaylka dunidu kor u kici doono dabayaaqada qarnigan kulanka baris ee laga hadlayay isbeddelka cimiladu wuxuu qabsoomay xilli sharci dejiyayaasha dalka Faransiisku ay u codeynayaan siyaasad wax lagaga qabanayo heerka isticmaalka tamarta ee dalka Faransiiska ee sanadka 2010 iyo weliba sidii dalka Faransiisku uga wareegi lahaa ku tiirsanaanta awoodda nukliyeerka isla markaana loogu guuri lahaa tamarta la cusboonaysiiyo.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socotay warbixintii wariyaha VOA Lisa Bryant ay ka soo dirtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska halka ka dhageysanayna waa VOA Washington.
Haa, tan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka. Xubinteena ciyaaraha ee Saakana waxa martii waa Maxamuud Masaade. Maxamuud, marka ugu horeysa soo dhawow, marka labaad waxaa la ciyaaray ciyaarihiisa reebreebka ee koobka adduunka oo dabcan qaarado badan ay ciyaareen, Yurub iyo Afrika ay ka mid yihiin, iyo ciyaaro saaxiibtinimo laga ciyaaray qaarada Latin America. Haddaynu ku bilowno Yurub, ciyaarteeds leedahay way ugu mudnayd oo waxay tii ugu xiisaha badneed ee ka dhacday isreebreebka koobka adduunka.
Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Xalay ilaa iyo 8 kulan oo iskaga hor yimaadeen qaar ka mid a qaramada Yurub oo sidaa sheegtay ay ugu soo baxayaan ciyaaraha ee sanadka 2016 ee qaramada Yurub ee lagu qabanayo waddanka Faransiiska ayaa xalay badi waddamadaasi ay iskaga hor yimaadeen. Dabcan kulankii ugu xiisaha badnaa oo natiijadiisu ay noqotay mid lama filaana oo dadka ka yaabisay waxau ahaa kulankii dhexmaray xulka qaranka ee Poland iyo Germany waddanka Jarmalka. Kulankaasi waxa uu ka dhacay waddanka Poland maalin sii horeysay oo xilligan xilli ciyaaradkii kasii horreeyey oo kulamadii ay iskaga hor yimaadeen saaxiibtinimo waddamada qaar ay ciyaarayeen oo Argentina iyo Jarmalku ay ciyaareen 4-0 baa Germany lagaga badiyey. Laakiin waxaa loo malaynayay in kulankaasi uu iska yahay un kulan saaxiibtinimo, laakiin waxaad moodaa sidii ay koobkii adduunka usoo qaadeen ba waddanka Jarmalku in banoonigoodii sidii hore aanu ahayn. Labada kulan marka la isu geeyo 6 gool baa lagaga badiyey habeenkii xalayhaa. Kulankan waa saaxiibtinimo ahayn oo isreereeb ahaa. 2-0 ayaa loogu awood sheegtay xulka qaranka ee Germany. Inkastoo ciyaartoy dhowr ay ka maqnaayeen waddanka Jarmalka, qaarna ayba ciyaaraha ka fariisteen, haddana waxaa xusid mudan ciyaarihan Mesut Özil oo ka mid ah ciyaarihanada ee qaranka ee Jarmalku ku duulaan ayaa ka dhaawacmay oo dabcan ka maqnaa.
Waan garatay inuu dhinaca ay Afrika u baydhno ciyaar xiisara dhacday oo dhexmartay waddamada Suudaan iyo Nigeria, inkastoo jiraan dabcan ciyaaro kale la ciyaaray, laakiin bal ciyaartaas xiisaha gaar kale iyo natiijadeedii waxay ahayd?
Maxamed, waa sidaas aad u sheegtay oo dee gruubkan oo ay ku wada jiraan Congo iyo South Africa iyo Suudaan iyo Nigeria ayaa dabcan xiisihiisa lahaa oo kulankani waxa uu dhexmarayay labadan waddan ee Suudaan iyo Nigeria, waxaana lagu ciyaarayay waddanka Suudaan. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa gool laga dhaliyay xulka qaranka ee Nigeria oo ciyaaryahanka la yidhaahdo Babakar ayaa goolka u saxiixay xulka qaranka ee Suudaan. Qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay labada kooxood wax gool la iskagama dhalin, sidaana awoodda lixaad leh ayaa loogu sheegtay xulka qaranka ee Nigeria.
Waan gardeen u baydhno dhinacaasi iyo Latin America, iyaga lagama ciyaarin ciyaar isreerabka koobka adduunka, hase yeeshee ciyaar aad u adag oo dhexmartay labada tiir aan dhihi karno waa tiirarka kubadda cagta adduunka, waa Brazil iyo Argentina, bal iyada sidii loo ciyaaray natiijadeedii?
maxamed horta mar kasta oo ay labadan qaran Brazil iyo Argentina isku hor imaanayaan waxa uu ka xiiso badan yahay ciyaar kasta oo markaa jirta oo waxaad ogtahay labadan waddan sidaad sheegtaba inay yihiin laba dal oo ciyaarta ku dhaarta kubadda cagta isla markaasina qaarkoodba ay CDB oo kale ay u isticmaalaan taageerayaasha Brazil inkastoo koobka adduunka dalkooda lagu qabtay aanay qaadin haddana habeenkii Jarmalka iyo Argentina ay ciyaarayeen waxay aada u danaynayeen in Jarmalku uu badiyo waayo nacaybka ka dhexeeyay diidanayeen in gurigooda koob Argentina ay ku qaado marka waa dareemi karaysaa labadan dal culayska ciyaareed iyo nacaybka ka dhexeeya inaanu ahayn mid dhow aad u quta dheer yahay ciyaartaasi oo lagu qabtay waddanka Brazil waxay kusoo gabagabowday laba yeeber ciyaaryahan uun hadda kusoo biiray xulka qaranka oo hadda uun loo yeeray ayaa labada gool dhaliyay Diego Tardelli ciyaaryahanka la yiraahdo labada goolba isaga ayaa dhaliyay qaybtii hore iyo qaybtii dambaba waxaadna moodaa xulka qaranka Brazil oo dhinaca nambarka sagaalaad oo gool dhaliyahu uu aad ugu liitay in haatan ninkani uu noqon doono gool dhaliyaha ay ku xisaabtami doono inkastoo aan loogeyn waayo hal kuna laguma qiimeyn karo laakiin haddiiba Argentina uu ka dhaliyay waxaa la isdhihi karaa kuwa kalena waa uu ka dhaalinaya lag
intaasina waxaan dhegaysteen kusoo gabagabaynaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere iyo Mascad aad u mahadsan yihiin oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiiniyey. Sandheere, maxaad bal gabagabadii idaacaddan joognaa?
Ismaaciil oo wadma dadku maqlayaan heesta quruxda badan waa fanaanka la yidhaahdo Cali Najib, heesta magaceedana waxa la yidhaahdaa.
Waa hees qof la jecel yahay loo qaadoba
aad iyo aad waa inaan yahay gubba tayba la yidhaahdaa fanaankii dhegeystayaashan oo kala baxay.
Podcast maqaan ee digiina ku soo dhacaya wuxuu gabagabow yahay idaacaddii subaxnimo idin la socodsiinayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjir iyo waliba Maxamed Cabdi Sandheere tan iyo intaan idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.